Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавува. Инфлацијата го испразни паричникот на граѓаните. Не чека уште потешка година на економско закрпнување. Трансплантација на очни ткива е следниот предизвик за македонските лекари. Годината што ги промени кинеско-руски тол. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Високата инфлација, поттикната од растот на цените на храната и енергијата, го испразни џебот на граѓаните. Полошата економска состојба за минатата година за оваа институциите предвидуваат забавување на инфлацијата. Но очекувањата за подобрување на животниот стандард не се воопшто розови. Анализа на Јасмина Екимова.
Катастрофа. Тоа е одговорот на Скопјанката Сузана Ѓуровска за тоа какви очекувања има за оваа година. Во однос на инфлацијата, високите цени и воопшто за животот во ек на економска криза. Има минимални примања кои ги обезбедува со чистење канцелари. Видли дека е срекна што има синови што работат и можат да ѝ помогнат, но свесна е дека тоа не е решение. Забележува дека во целиот свет економската состојба не е добро, ама вели дека лошо како овде нигде не е.
За овие цени, сега што се треба да е барем 40.000, па да живееш просечно.
На почетокот на минатата година, минималната плата порасна на 18.000 динари, но инфлацијата во текот на годината ги изеда овие пари. Слична е ситуацијата и со просечната плата. Инфлацијата порасна на скоро 20% и ја стави земјава на врвот во Европа. Анализирајќи ги случувањата на економски план минатата година, трендот ќе продолжи и годинава, децидни се економистите. Според професорот Борче Треновски од Економскиот факултет, инфлацијата ќе биде присутна во предстојниот период, но не со брзината со која го галопираше лани. Затоа пак што може да сторат граѓаните да се заштитат, нема конкретен совет.
Заштитување само по себе во услови кога имате раст на цените на храната. А од друга страна, расположивиот доход се рони на граѓаните, вие во таква ситуација, тие сами по себе не може да направат ништо. Во услови кога пензиите и платите и капацитетот и во јавниот сектор и во приватниот за нивно енормно зголемување ограничен, тие ќе се соочени со намалување на нивниот животен стандард и тоа многу тешко може да се спречи. Тука се надеваме барем за најранливите категории на граѓани дека државата има соодветно влијание и тоа преку директна подршка, преку ваучери и друга помош.
Здравко Савевски, доктор на политички науки и синдикалец кој ги следи економските текови, смета дека пред нас е уште полоша економска криза. Едно од најважните работи, додава тој, е откажување од празните надежи.
И во таа насока, например, забавувањето на инфлацијата во последниот квартал им дава на луѓето некои сигнали дека може би најлошото е задно. Јас пак ќе кажам, прогнозите, иако можат да бидат неточни, кажуваат дека она што го искусивме во 2022 година ќе биде многу скромно во однос на она што не чека во 2023.
И најголем дел од граѓаните, исто како и Ѓуровска, не веруваат дека 2023 ќе биде подобра година на економски план. Последната анкета на Центарот за анкетни истражувања на Меѓународниот републикански институт покажа дека високите цени, нискиот животен стандард и економската ситуација, според граѓаните, се најголемиот проблем на Македонија. Рекордни 56% од испитаниците одговориле дека во следните две години економијата во земјава ќе се влошува, 30% дека ќе остане иста, а само 8% се оптимисти и веруваат дека доаѓаат подобри времења. Од Меѓународниот монетарен фонд за 2023 година предвидуваат рецесија кај третина од светската економија. Како што изјави директорката на ММФ, Кристалина Георгиева, 2023 ќе биде потешка од годината што ја оставаме зад нас. Причина за тоа, како што појаснува таа, е истовременото забавување на трите големи економии – САД, Европската Унија и Кина. Дури и во земјите кои не се во рецесија, стотици милиони луѓе ќе го имаат тоа чувство, додава директорката на ММФ. Во Македонија пак последните проекции на Народната банка за октомври покажуваат дека поради продолженото дејство на геополитичките фактори, глобалните изгледи и за економскиот раст и за инфлацијата се понеповолни во однос на априлските проекции. А сето тоа се прелеви во македонската економија. За годинава Народната банка прогнозира инфлација што ќе се движи меѓу 8 и 9%. Во буџетот за 2023 пак растот во земјава е проектиран на 2,9%, а инфлацијата на 7,1%. Економистите се го кажуваат дека ерата на ефтини кредити е завршена, а ременот дополнително ќе мора да се стегне во 2023 година.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
По успешните трансплантации на срце, коскени ткива и црндроп, годинова се планира трансплантација на очни ткива. Во разговор за Радио Слободна Европа, докторката Маја Мојсова-Мијовска, национален координатор за трансплантации на органи ткива, чинот на дарување органи го опишува како најблагодарен и најхуман чин. Според неа, еден од најтешките моменти во незината работа е кога треба да се разговара со луѓето чиј што најблизок член од семејството починал и да побараат согласност за трансплантација на органите. Најчесто станува збор за мозочна смрт. Законско и професионално право е да им се остави 6 часа на семејствата за да одлучат дали ќе донираат органи или не. Со докторката Маја Мојсовска-Мијовска разговараше Марија Томановска.
Докторка, во пандемиската 2020 година имавме за прв пат трансплантација на срце од починат донор. Лани трансплантација на коскени ткива и годинава успешна трансплантација на црндроп. Ако ги погледнеме бројките, делуваат охрабрувачки. Дали порасна свесноста кај луѓето за важноста од донирањето органи?
Па, мислам дека порасна свесноста. Реално, со оглед на тоа колку повеќе имаме нели донации, може би не е таа некоја импозантна бројка која што ќе се трка со европските земји, значи, но во секој, или Америка, но во секој случај имаме зголемување на бројката и свесноста. Оно што е впечатливо најмногу за мене, дека во суштина семејствата веќе знаат за што зборуваме. Јасна им е процедурата.
Повеќето од операциите кои што се направени се практично од пациенти кои што доживеале мозочна смрт. Може ли да ни го опишете процесот? Како изгледа процесот кога убедувате некој кој што го изгубил својот најблизок да донесе една таква тешка во моментов за него одлука и да ги донира органите за пак да спаси, за некоја поголема цел, да спаси нечив друг живот?
Тоа што го ние го работиме во суштина отвореност и искреноста со семејствата и во текот на лекувањето. Тоа е многу важно да сме искрени во текот на лекувањето. Семејствата се наоѓаат во многу, реално многу тешка ситуација. Тоа е може би во истиот момент во кој што нели губите свој и треба да одлучите за дарување, некогаш им треба повеќе време, зависи, секој семејство своја приказна, нели? Некогаш се толку свесни семејството што вика да, добро, да, знаевме, не водевте, знаевме дека веројатно вака ќе дојде до тоа. И реално брзо ја носат одлуката, некогаш споро ја носат одлуката. Ние имаме некој законско право и не само законско, туку и професионално право да во 6 сата ќе мора да одлучат во однос на дали ќе даруваат или нема да даруваат. Реално, она што мене ме радува, дека и во разговорите што ги водиме, не е само може би да не даруваат. Еве да не даруваат и да одлучат да не даруваат, ама разбираат што зборуваме. Мене тоа ме радува.
Долга ли е листата на пациенти кои што чекаат трансплантација на некој орган и воопшто тешко ли е да се најдете на таа листа?
Има пациенти многу, поготово за бубрези, тоа е поголема бројка, кои што се пациенти на диализа, но не сите од тие пациенти на диализа можат да бидат приматели на орган поради други комплексни здравствени состојби. Целиот процес е малце потежок, затоа што побарува додатни испитувања нели кај пациентите, па креирање упати, па сега сме ние на идеја да отвориме амбуланта која што ќе работи само со диализните пациенти, за да можат побрзо да се процесират, да се стават на листа. Може би некој од нив ќе се стават на листа, може би некои нема да бидат соодветни, ме разбирате. Нема да можат да бидат приматели, затоа што ќе го загрозиме животот нивни. Мора да се измери работата, што добива, што губат. Трансплантираме за да пациентите бидат работоспособни, обштествено одговорени, за да имат квалитетен живот, така? Тоа е во суштина трансплантацијата. Но доколку имат некакви други заболувања кои што може да ги загрози, ние не би ги загрозиле.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
По прогласување партнерство без ограничување, до навигација по инвазијата на Москва врз Украина. 2022 година беше година на превирање што ги урна сите предпоставки. Што можеме да очекуваме во 2023 година? Аудио прилогот го подготви Емил Златков.
Додека руските тенкови влегуваа во соседна Грузија под закрила на ноќта во август 2008-та, првичната реакција на Пекинг беше тивка иритација. Тогашниот кинески лидер Ху Джинтао наводно бил фрустриран и засрамен што Москва го избрала денот на отворањето на летните Олимписки игри во Пекинг да ја започне својата инвазија, при што Кина дури се насочила да ги блокира руските дипломатски обиди за легитимирање на војната во различни мултилатерални организации и соседни региони. Во февруари 2022-та една многу поинаква слика за односот Кина-Русија, дефинирана со растечкиот идеолошки афинитет за промена на глобалниот напредок и заедничкото противење на САД на глобална сцена, почнува да доаѓа во фокус. Со ударите на тапаните на руската инвазија, како што се приближуваше уште една олимпијада организирана од Кина, председателот Владимир Путин отпатува во Пекинг за да се сретне со својот колега Кси Џинпинг, каде што двајцата лидери одбележаа нова ера во односите меѓу нивните земји со објавување на почетокот на стратешко партнерство без ограничување. Но тоа новопрогласено неограничено партнерство наскоро ќе биде ставено на тест. На 24 февруари руските тенкови повторно влегува во поранешниот советски сосед, овој пат предизвикувајќи ја најголемата војна во Европа од Втората светска војна. Од тогаш Пекинг тргнува во непријатна линија со Москва. Зборува против западните санкции против Русија и често го зајакнува наративот на Кремљ за војната, а во исто време дипломатски се дистанцира од Путин и понекогаш нуди прикриена критика за инвазијата. По една година која урна многу очекување и разреши неколку митови за односите Кина-Русија, што ќе има во 2023-та.
Војната неспособност на Русија до некаде ја намали нејзината позиција, но Кина останува посветена на Русија како стратешки партнер. Русија може би се покажа помалку вредна, но Пекинг продолжува да ги гледа Соединетите држави како стратешки конкурент и ке сака да ја има Русија на своја страна.
Изјави за Радио Слободна Европа Стив Цанг, директор на Кинескиот институт на Универзитетот СОАС во Лондон. И покрај многуте проблеми што ги предизвика руската инвазија на Украина, дом и во странство, кинеските стратези се уште ја сметаат растечката приврзаност на Москва кон Кина како предност додека Пекинг ја продлабочува својата глобална конкуренција со САД.
Односите се уште се сваќаат како вистинска предност и награда за Си, дури и ако има послаба Русија, каква што ќе излезе од оваа војна.
Изјави за Слободна Европа Ендрю Смол, постар со работник на германскиот Маршалов фонд и автор на делото Без ограничувања, инсајдерска приказна за кинеската војна со Западот. Но војната исто така ја остави Русија повеќе зависна од Кина од кога било досега, и политички и економски, а подготвеността на Путин отворено да ги предизвика САД се уште има голема привлеченост за Пекинг, додека тој продолжува да се издигнува на глобалната сцена.
Послабата Русија се уште е подобар партнер од која било друга опција што Кина ја има, особено во однос на незината воена, економска и политичка вредност. Стратешкиот пейсаж е се уште ист за Си. Пекинг очекува да започне период на борба и не е подготвен да се наведнува.
Вели Смол и додава дека посредувањето за ова партнерство е долгорочна цел за кинеските креатори на политики. И покрај тоа што експертите велат дека станува јасно од и Пекинг нема намера да се откаже од Москва како партнер, јасно е дека има ограничување до степенот на кој било политички или економски спас што Кина би го понудила на Русија.
Се чини дека Кина ќе продолжи да нуди силна реторичка поддршка за Русија, но практичната воена и економска поддршка е помалку веројатна. САД постојано ја предупредува Кина дека воената и економската поддршка за Русија ќе ги поттикне американските санкции, ситуација која Кина со незината економија во малку несигурна позиција сака да ја избегне.
Изјави за Слободна Европа Чарлс Данст, соработник на Центарот за стратегиски меѓународни студии и автор на книгата Победи и диктаторите.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.